galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab jimco ah bisha agoost ee sanadka 2024 waa 23 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qayb galay kulan ay dadka si toosa su-aalo ugu weydiinayeen isagoona ka hadlay xiisadda soomaaliya kala dhexaysa ethoobiya
marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaanoo idinka annagaa saxiixayna ee adigu ha saxiixina maya annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin in la kireeyo oo dhulalkeenna la kiraystana ma ogolin in nin heshiis lagula galo kalena ma ogolin
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodda xooggan ee ka dhalatay cashuurta iibka ee dhowaan soo rogtay dowladda soomaaliya
waa amar dowladeed dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimadii dadku ay haysteen laakiin
horta cashuur in la qaadasa waa banaan tahay laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo waxaa ka mida waa tashi badan laakiin waxaa israacay uun cashuurtii oo lagu dhawaaqay iyo fulinteeda
cabdiqaadir aada umaadsan tahay runtii anaga walaa aan ka muujinayn horta waxay ahayd waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka cashuurta loo aruurinahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada chicago ee dalkan maraykanka halkaas oo kamala harris ay si rasmi ah khudbad ay uga jeedisay ugu aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada novembar qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa xalay isbartay shacabka maraykanka iyo sida ay uga go-an tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump kadib inay kula tartanto kadib khudbad ay markaasi ku aqbashay magacaabisteeda ergada xisbiga ay u doorteen inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2024 harris ayaa xalay ku boorisay shacabka maraykanka inay iska diidaan kala qaybsanaanta siyaasadeed taas beddelkeedana ay ugu yeertay waxa ay ku tilmaantay dariiq cusub oo hor u socod ah waxay ku dooday taariikhdeeda shaqsiyadeed tacliinteeda iyo xirfadeedii dacwad oogista inay ka dhigayso qof awood u leh in ay difaacdo danaha shacabka maraykanka gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore donald trump oo ay ku sifaysay inuu keliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah harris oo sii hadashay ayaa tiri anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori karo oo keliya qoraalka ugu weyn dunida waxaan aqbalay magacaabistayna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ay sii raacisay iyadoo ergada xisbiga dimuqraadiga ee ku sugan shirweynahana uga mahadcelisay harris oo khudbadeeda ku weerartay trump ayaa ku tilmaantay nin aan dhab ahayn waxayna sheegtay in cawaaqib aad u daran uu ka dhalan doono haddii uu dib ugu laabto aqalka cad habeenkii u dambeeyey ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahaa mid si weyn loo sugayey khudbadda ugu dambeysa ee harris haddii ay ku guulaysato waxa ay samayn doontaa taariikh iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxweyne maraykan ah faahfaahinta khudbadeedana waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna awaamirta isdaba jooga ah ee Israa'iil ee ku aadan ka bixitaanka qasabka ee Gaza ayaa waxay barkiciyeen 900,000 oo ah in ka badan 2,100,000 oo ruux oo deegaankaasi ku nool tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas bishii Oktoobar ee sanadkii hore sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin madaxweyne markaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaana iyadana sheegtay iyo madaxweyne Joe Biden inay ka shaqeynayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza halkaas oo gudiga samatabixinta caalamiga uu sheegay in fayraska dabaysha uu ku soo laba kacleeyay markii ugu horeysay muddo 25 sano ah iyadoo ay burbureen isbitaalada iyo kaabayaasha biyaha oo ay la socdaan duruufo nololeed oo adag xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wakiillo ka socda dalkiisa ay gaareen Qaahira si ay dib ugu bilaabaan dadaalada lagu raadinayo heshiiska xabad joojinta ah wadahadalada ayaana waxaa garwadeen ka ah Mareykanka Masar iyo Qatar dagaalka ayaa jimcadii maanta ah ka sii socday bartamaha marinka Gaza xitaa iyadoo Mareykanka Qatar iyo Masar ay horey u xoojiyeen isku daygooda ay ku doonayeen inay ku guuleystaan heshiiska xabad joojinta hubka culculus iyo qoryaha darandooriga u dhaca ayaa waa barigii Saake laga maqlayay xaafadda Deir al-Balah muuqaal ay soo duubtay wakaaladda warka ee AP ayaana laga arkayay wadooyinka oo cidla ah dagaalka ka socda Gaza ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii kooxda Hamas ay weertay Israa'iil ayna dileen ilaa 1,200 oo qof isla markaana ay ku afduubteen ku dhawaad 250 weerarkii Israa'iil ay kaga jawaab celisay ayaana lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta la kulmay hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo muhiim ah kuwaas oo uu la yeeshay wadahadallo si uu u soo dhiso xukuumad cusub oo wadaag ah. Dadaalada isbahaysi raadinta ee Macron ayaa yimi kadib markii doorashooyinkii lama filaanka ahaa ee golaha sharci dejinta ee bishii hore ay sababeen in xisbina uusan ku guuleysanin aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Faransiiska ee awoodda badan. Natiijada doorashadaasi ayaana dharbaaxo kulul iyo wejigabax ku noqotay xisbiga Macron oo siyaasadiisa ay dhexda u janjarto. Hadda wuxuu u xibsiibtay inuu dhexda uga dhacay xisbiyo kala duwan oo mid kasta oo ka mid ah uu codad haysto una doonayo inuu mid un la midoobo. Bayaan ka soo baxay xafiiska Macron ayaa lagu sheegay in kulanka uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn Faransiiska uu ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Paris. Kulanka labaadna lagu ballamay Isniinta si loo sii wado wadaxaajoodyada lagu raadinayo aqlabiyadda ugu ballaaran ee macquulka ah ee dowlad isbahaysi lagu soo dhisi karo. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaana waxay daba socotaa wadatashiyada iyo gunaanudka ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka ka soo baxay madaxtooyada. Maqnaanshaha koox siyaasadeed oo aqlabiyad leh ayaa keentay in dowlad ku meel gaar ah ay hoggaamiso Faransiiska intii lagu jiray ciyaarihii Olombikada ee Paris. Lama oga ilaa iyo hadda qaabka uu Macron u maareyn doono natiijada uusan jeclaysanin ee uu ka soo hoyiyey doorashooyinkii uu cilaamiyey ee waqtigooda laga soo hormariyey taasoo lagu tilmaamay qamaar siyaasadeed oo uu ciyaaray. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan markale dhageystayaal. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay ka qayb galay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinayay waxqabadkiisii xukuumaddiisii ee 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo goobo badan oo kooxda looga qabsaday iyo guulo uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka soo hoyisay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda iyo arrimaha dibadda. Wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo haya.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay kulan dadweyne oo soo agaasintay madasha minbar ayaa ka hadlay waxyaabihii labadii sano ay xukuumadiisu jirtay u hirgalay sida arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha garsoorka iyo sidoo kale siyaasada arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunqabateyntii hubka iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee EAC Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xukuumadiisu ay ku jirto waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn sida uu yiri ee dawladdu ka soo hoysay
722 account ayaa laga xiray waxaa laga xiray adeegana 1501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireen waa laga xiray waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40% taasna waa dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka waxaad weydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada masada 10,231 bar internet oo ay wax marsan jireen ka xidhnay waxaan isugu yeednay culimada Soomaaliyeed oo tayar kasta leh waxaan hor dhignay nimankaas iyo dibkooda culimada Soomaaliyeed waxay soo saareen ayagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo markii inta la sameeyay natiijada dhalatay waxa weeye koo waxa 1769 kamid ah ayaga ayaa soo dhiibay horta waxa hoos u dhacay qaraaxyadii ay sameen jireen ay boqolaalka qof ku dhiman jireen 173 waxa hoos u dhacay assassination case sameen jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatooyinka sameen jireen boqolkiiba oo kale oo qaraaxyada ahayn 139 ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 kun oo askari oo atmisa meesha ay ka baxeen oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo 700 kun ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddadii uu xukunka joogtay waxaana uu si gaar ah u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay isla markaasina ay doonayso in Soomaaliya ay markii ugu horeysay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri
arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladan xukuumadan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay'adahooda in badan oo kamida ee dastuuriga ma aha cid kale la xiriirta waa arrin ku wareegsan hal qof arrintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay Puntland iyo dowladda federaalka waxa u dhaxeeya inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo wayna inuu yiraahdo waa is khilaafsan yahay mas khilaafsana la isma khilaafsana in la yiraahdo inta aan bay ku egtahay waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareereyso ayaa haddaad maxaa u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka maqti hadda la jooga haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan for example waxaad maqashay oo kulliin wada maqasheen deynta yaan la cafin dalka yaan deynta laga cafin salaam maqal okay cuna qabatay inta hubka yaan la qaadin salaam maqal dowlad goboleedya kale ma jiraan salaam maqal samabaya saanaa iska leh okay dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rejiimkii hore sameedan maqal Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan Soomaadan maqan marka taa fahamtaana tan kale fahmisaan
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiska isfaham ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia waxana uu sheegay in dawladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi aysan ogoleyn in badda Soomaaliya ay cidi askareyso ama walaga kireeyo ayuu yiri laakiin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dawladda Ethiopia
marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo kaliya inay naga kacsadaan oo idinka anaga saxiixaynaa adiga hoos saxiixina maya anagu badeena in la askareeyo oo ay military deegaanna ma ogolin in la kireeyo oo dhulkeena la kireystana ma ogolin in nin heshiis lagu la galo kala ma ogolin waxaan ogolahay oo kaliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kale ah oo sida Uganda ay ula gacansan ku sheegay 16 gobol ee dawladooda Afrika ee aan lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula gacansadaan in ay ula gacansadaan gobolka laakiin si ah ee ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waa iskhilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxa ma aqbaleen wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamaliktii midba mar u siibaye dadka u siinaye oo ay reer Yurub siinaye u siinaye kama aqbalaan kala ma aqbalaan shacabka Soomaalina kama yeelaya midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno welina anuu waxaan rabnaa inay si nabad ah nimankaas aan dariska nahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanay ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan oo deedna aan daris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano waayagana waxba ku fiicayna anaga waxaan ku fiicanahay aan kala faa'iideysanay aan ugu yeerayna intaas rabna
hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wajigi labaad ee wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga loona ballamay in bisha soo socota labada dal ay wareegii saddexaad ee wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara iyadoo maalmihii la soo dhaafayna xisadda ka dhex taagan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareereysa hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen
mahadsanid maxamed bashiir oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana mareykanka magaalada chicago oo 4 cisho ee la soo dhaafay uu ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga sidii aad warkeenaba ku maqlayseen ayaa xalay la soo gabagabeeyay waxaana khudbadda shirkaasi ku soo xirtay madaxweyne ku-xigeenka mareykanka Kamala Harris oo aqbashay magacaabista ay ergada shirka ka qayb gashay ugu codayeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota Harris oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah oo noqota musharax madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa ammaan kala dul dhacday madaxweyne Joe Biden waxaana sidoo kale ka hadashay taariikhdeeda marka laga hadlayo xurka arrimaha gudaha waxay ku dooday taariikhdeeda shakhsiyadeed taaliinteeda iyo in xirfadeeda dacwad oogista ay ka dhigayso qof awood u leh inuu difaaco danaha shacabka Mareykanka gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifeysay inuu kaliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah qarankeena doorashadan wuxuu haystaa fursad qaali ah si uu uga gudbo tagtadii qaraareed bahdilaadii iyo dagaaladii kala qaybsanaanta ee aanu ka soo gudubnay waxaan haysanaa fursad aan hore ugu dhaqaaqi karno iyadoo aanan la fiirinaynin xisbi laakiin si wada jir ah oo Mareykannimo ah ayay tiri Harris Harris oo 29 sano jir ah ayaa u muuqatay mid xoogga ku saartay khudbadeeda xalay soo jiidashada taageerayaasha jamhuuriga ee aanan jeclayn Trump iyo muwaadiniinta kale ee aan weli go'aansanin cidda ay u dooran doonaan waxay ballan qaaday inay noqon doonto madaxweyne u qidmayn doona dhammaan shacabka Mareykanka Harris oo sii hadasha ayaa tiri waan ogahay inay jiraan dad aragti siyaasadeed oo kala duwan leh oo caawana daawanaya waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ballan qaadayo inaan noqon doono madaxweynaha dhammaan shacabka Mareykanka waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Mareykanka si aan kor ugu qaado mabaadiida dastuurka iyo qiyamka aasaasiga ah laga soo bilaabo ku dhaqanka sharciga doorasho cadaalad ah ilaa talada lagu kala wareejiyo si nabad ah maray ka hadlaysay dhaqaalaha waddanka iyo qorshayaasheeda cashuur dhimista ayay carabka ku adkaysay inay cashuurta ka dhimi doonto qoysaska dabaqada dhexe ee Mareykanka waxayna sheegtay in cashuur dhimisteeda dabaqada dhexe ay ka faa'iidi doonaan in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah waxay faahfaahisay qorshaheeda ku aadan xuquuqda dumarka ee ilmiska soo ridista sharciyada xuquuqda codaynta xoojinta iyo sahlinta guriyeynta Mareykanka yareynta sicirka cuntada iyo inay cashuurta ku kordhin doonto 20% ilaa 28% shirkadaha waaweyn inta aysan khudbadeeda bilaaban kumanaan ka mida dadka taageersan Falastiin ayaa mar kale ku soo banaanbaxay bannaanka garoonka uu ka socday shirweynaha isla markaana ay ka khudbaysay Harris dadkaas ayaa ka cabanayay taageerada dawladda Mareykanka ee dagaalka ay Israa'il ka wado Gaza
mowduucan ayaa ka mid ahaa kuwa ugu badan ee ay ku kala qaybsan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga, lagana cabsi qabo inuu dhaawaco ololaheeda doorashada ee sanadkan. Harris ayaase arrinta Gaza iyo la haystayaasha Israa'il ee Gaza kaga hadashay khudbadeedii xalay, iyada oo ku baaqday in la gaaray xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha lana dhammayn lahaa mushkiladda ka taagan Gaza. Hadda waa waqtigii la keeni lahaa heshiiska xabajoojinta iyo kan sii daynta la haystayaasha. Aan idin caddeeyo midaan. Mar walba waxaan u taagnaan doonaa inaan difaaco xaqa Israa'il ay u leedahay inay isdifaacdo. Mar walba waxaan xaqiijin doonaa awoodda ay Israa'il u leedahay inay isdifaacdo, balse waxa ka dhacay Gaza 10 bil ee la soo dhaafay waa wax aad u xun. Dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la laayay, dad gaajaysan oo quus ah ayaa marba dhinaca u qaxa iyaga oo ammaan raadinaya. Baaxadda dhibaatada waa mid naxdin leh, ayay tiri Harris. Maray ka hadlaysay arrimaha dibadda, waxay Harris carabka ku adkaysay inay difaaci doonto danaha Maraykanka ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaana ay u babacdhigi doonto diktaatooriyadda iyo kalitaliyaasha. Waxay sheegtay inay garab istaagi doonto Ukrain iyo xulufada Maraykanka ee NATO. Harris, oo hadda 19 sano jir ah, ayaa doorashada soo socota ee madaxtinimada Maraykanka fooda ku dari doonta musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Madaxweynihii 54-aad ee Maraykanka Donald Trump, oo 87 sano jir ah.
Intaas aan ku dhaafno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodda xoogan ee ka dhalatay cashuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa barnaamijka Muqdisho ku soo diyaariyey noona soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dad xoogan ayaa ka dhalata canshuurta iibka 5% oo dhowaan xukuumaddu ay bilowday inay ka hirgelisay magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay muran diidmo iyo in suuqada albaabada la isku dhifto muddo 2 maalin ah, meelaha qaarna waxaaba ka dhacay bannaanbax sida gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Ganacsatada ayaa sheegay in amarkan uu ahaa mid aan laga gelin talo badan, ayna ahayd dowladdu inay samayso wacyigelin bulsho koor intaysan hirgelin amarkan dhaliijaha wareerka, sida uu fiyooda u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade.
Walaal, waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan. Wuxuu noo saameeyey sida adiguba aad dareemi karto ama dadku wada og yihiin, amarka markii uu soo baxay waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana deew in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumadii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimada dadku ay haysteen. Laakiin dadku waxay dareemayeen culays sida aad dareemayso, oo suuqi oo ku xirmay ama walaac dadku ay qabeen, walaacaas oo waxyaalo badan ka koobnahay. Marka kulley wax kastaba ha ahaatee, markii ugu dambeysay amarkii waa la qaatay, laakiin dadka weli aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan in maaragtay canshuurta danabaysan oo lagu leeyahay waa elektronik, wax dadku ay garanayaan oo ay si dhab ah u yaqaaniin maahan. Waxay ku habboonayd in wacyigelin iyo ay ka horeyso iyo dadka in la baro, oo arinta dadka oo ka baarandegay oo lagu wacyigeliyo ay fahamsan yihiin, dadka loo soo bandhigay ku fiicneed. Sidaas baan isleeyahay.
Ganacsatada ayaa sheegay xilligan aysan jirin isku dheelitirnaan markay timaado dekedaha la canshuure ee dalka. Dekedda xamar oo keliya aysan ahayn dekedaha dalka uu leeyahay, iyagoo sheegay inaysan jirin isku dheelitirnaan canshuur midaysan oo laga qaado dekedaha, sidoo markale u sheegay V O A da guddoomiye Xoogsade oo rugta ganacsiga u qaabilsan suuqa Bakaaraha.
Dabcan dowladda waxaa looga baahan yahay inay ganacsatada waa burabartigeedii iyo hantideedii iyo dhaqaalaheedii iyo dadkii dadka ugu qaalisanaa ganacsatadu, sababtoo ah dadka canshuur bixiyayaashaahu waa hantida lagu xisaabtamo, inay u dhimriso in dhaqaalaha sida uu yahay iyo waxa laga qaadaya lagala tashado, la laxwiyo, la koolkooliyo. Yacni waxay qanaaca ku qabaan oo ay ogol yihiin dowladnimadii haddana lagu maamulo, oo aadna og tahay oo dee xilliga lagu jiraaho waa xilli ganacsiyaasha Soomaaliya ka jira dekedahoodii iyo badeecadaha waxa lagu canshuuraha ay kala gedisan yihiin, oo laga yaabo adiga canshuurta haddii halkaana kooxoga qaali ka tahay in
maxanku lahada kismaayo ama garacad ama boostaas oo kale to badeecadii ay raqiis ka tahay oo laga yaabo in badeecadii ka timid maxanku lahada meelo kale to ay magaaladeena ku soo dhawaanayso Cabdul Qadir oo sida aad og tahayna magaalada Muqdisho ka deeda badeecada ka dagta magaalada Muqdisho lagu gado waxay ka baxdaa xuduudaha waxay aadaa Itoobiya waxay gashaa Kenya waxay aadaa gobolada hadii marka aan arinta miisaan laga sameeynin oo aan maxaan ku dhibayd badan laga sameeynin oo aan loo kuur gelin dagan asatadu culaysidaas ay dareemeen oo suuqyada ku xirmeen oo qasbanka ay iska qabi karaan amarkii dawladdana ma diidi karaan awaamirta dawladdana waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan oo iska ay ka qabaan way dareemayaan oo gudoy ka qabaan oo waa mid keentay in baaxadaas ay baartay ee suuqyada ku xirmaan marka arintu waxaan isleeyahay markasta mas'uuliyaddu waxay ku dhacaysaa dawladda iyo wasaaradaha arintan oo ay qusayso ee dadka soo dhaxgalaan meesha xanuunaysana ay dab u ogyihiin ay ka daweeyaan ay ka warqabaan saasan isleeyahay waa loo baahan yahay
Professor Yahya Sheikh Amir oo dhaqaaleyahan la soo shaqeeyay hay'adaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay looga baahnaa xukuumadu inay marka hore sameeyso talagelin badan oo ka soo bilaabanaysa gudaha hay'adaha dawladda iyo wacyigelin bulsho koorintaysan qaadin tilaabadan isagoo xusay in bulshadu markii hore ay la daalan dhaqayeen anshuuro badan ay qaadayaan hay'adad aan kuwa dawladda ahayn qaarkood
horta anshuur ila qaadashada waa banaan tahay dhinaca sharciga dawladda u yaalo laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo waxa ka mid ah tashi badan in la loo yeero wasaaradda ganacsiga rugta jabar kumarsi ganacsatada laftooda bulshada qaar ka mid ah oo la isla qaadaa dhigo kadib loo gudbiyo golaha wasiirada kadib baarlamaanka loo gudbiyaa filayne laakiin waxaa israacay un cashuurta lagu dhawaaqay iyo furinteeda haddana waa in cashuur saasoo dadku cusub marka la keeno qayb ahaan ay cusub tahay tii horo sideetan waxaa laga soo saaray leh markaas waxaa loogu talagalay dowlad oo centralized ee dowlad federaal ma ahayn mid federaal ku waafaqsan in la keenayahay kadib waxay ahayd hal bil oo wacyigelin ugu yaraan in dadka loo sharaxo waxa ay tahay dadka iyagoo loo sharaxin oo lagu dhawaaqay haddana hore laga hirgeliyey ayaa waxay noqotay culayska ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan maaha macnaheeda cashuur ahaan keliya in dadku ay kasoo horjeedaan waxaa haddana intaas ka badanaa la saari jiray laakiin limidii soo gaartay cashuuro fara badan oo isdaba gaara oo service ah cashuur xataa kuma tilmaami kara qaarkood balse service hay-ada aan sharciyadooda aad u sugnayn ay keeneen waxay koraysay badeecada tii oo marka limidka ugu dambeeya gaartay yaa tan ugu sii dhawaaqay haddii kuwaas ayna jiri lahayn maba la dareemi lahayn $15 haddii lagu dhawaaqay maba la ogaan lahayn culays lama keenteen laakiin xadki kadib ay tii wadaa cashuur taas
boqolkiiba shan marka laga hadlayo in iibka laga qaaday dadka weliba dadka wax iibsanaya lagala jeedo boqolkiiba shan ma waxaa lagu saleynayay dollarkii ma waxaa lagu saleeyay adduunka markii ay barsaj wax la qaaday sideedan waa maamul
sideeda cashuuraas oo vaatku waa saddex nooc la yiraa boqolkiiba labaatan standard la yiraa boqolkiiba shan reduced la yiraa boqolkiiba zero waa jirtaa waxyaabaha qaar ayna ku dhacayn anaka boqolki shan qaadanay oo ah tii reduced-ka waxaan ku saleysantahay lacagta dollarka hadii lacagteena ay ku saleysnaadeed way ka hooseyn lahayd wadamada hadda East Africa example-ka loo qaatay lacagtooda boqolki shan toban lagu dhuftay boqolki shan tobankaas waa ka yaraanay ama waa la ekaanay boqolki shanta marka taasa ugu sababa
bulshada rayidka ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay si adag u dul istaaga siday dawladda u qaadaysa anshuurta iyagoo duray saluug xoogan ka muujiyay adeegyada dawladda oo dhammaan gacanta loo geliyay shirkada gaar loo leeyahay sidoo VOD u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Tahliil Shaatax
Abdulqaadir aad umarsan tahay runtii arrimahan anshuuraha markaa fiirisid dadku isu unba cashuurta ku hayaan laakiin waxyaabaha ku hada ku gadood ku wareegsan cashuurahan iyo xaaladaha dalka markaas ka jiro wixii dhan waxay laqanayaan wax u baahan in la isku miisaamo oo la isku baalansi garee marka anaga walaa aan ka muujinayno horta waxay ahayd waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka cashuurta loo aruurinayo oo amooda in shirkada gaara la siiyey shirkaduhuna ay ku xadgudbayaan dadkii cashuur bixiyaha ahaa dadkii cashuurta diyaar la ah inay baxsan in mutaqaana loo dhaqmay sidii in lacagti laga xoogaayo kale ama ay yihiin dad dibi lacag la fakanayo kale een shirkaduhu ay ku xisaabtamayaan inay soo xareeyaan income sidoo ta ku soo xareeyaan iyagoo waxba xeerineen horta taas waxa uu weyn oo kor warsanayn taas ay ahayd oo runtii ay ka dhalatay in dad badan een dhibaato loogu geysto habkaas ee cashuurta loo aruurinayo waxaa arkaysaa albaab qof gurigiis la siibanayo waxaa arkaysaa qof albaab markuu furay xaaladiis gurigiisa laga warhayn askartu hor kaxaysanayso oo xireyso waxaasoo dhan waxay ahaayeen dee wax oo soo dhaweynayo ma ahayn walalka uweyn aan qabnay wuxuu ahaa habdhaqanka dadka shirkadahaas canshuuraha aruurinayo oo sababi kara in dadkii ay lumiyaan kalsoonida dowladnimada ay ku qabeen
cismaan shaata guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in shaqo walbo la qabanayo haddii aan la marin dhabbaha saxan inay tahay mid luminaysa sifaha wanaagsan sidoo mar kale sharaxayo guddoomiye shaata sidaad u aragtaan canshuurtan iyo sida dowladdu u wajahday
horta marka ugu horeyso howl kastoo la qabanayo oo fiican oo wanaagsan haddii waddada lagu qabanayo ay qaldanto waa macno beesha hoosas waxaa muddaa cashuurahan waddada loo maray inuu aada u qaldanaa oo ay dowladdu keliya ay ka fikirtay see cashuur loo aruurina oo aan laga fikirin see dadka cashuur looga qaada marka midda uu muhiimsan waxay ahayd in la yidhaahdo warata daraasad aan ku sameyno dadku cashuur intee la eg ayay bixi karaan see u bixi karaan qaabkii loogu soo qaadi karaa see loo heli karaa kalsoonida shacabka inay baxshaan cashuurta taa waqti dhan inaan la gelin ayaa muuqato midda labaad dadka wacyigooda in kor loo qaado oo la dareensiiyo cashuurta ay bixinayaan siday ugu faa'iidayaan waxa ay ka heli karaan arrimahaasoo dhanna inaan waxba laga sameyn waxa ugu weyn kale oo muuqda waxay tahay transparency macnaha daahfurnaan oo lacagaha cashuurta la qaado ee dowladda qaado si loo maamulo dadku ma fahmi karaan dadku ma haystaan access ama fursad ay ku arki karaan habka wax loo maamulo si wax u bixeen arrimahaasoo dhan haddii oo aan wax laga qaban waxay caqabad ku noqdeen marka oo is leeyahay qaabka cashuurta loo qaadi lahaa iyo sidii dadka cashuur u bixi lahaayeen dowladduna intaasoo dhan oo nidaam oo la rabay inay qaado talaabooyinkaas dhan lama qaadin xooga la saaray si lacag loo aruuriya si dadka lacag ku bixi karaan wax laga fikiro ma naqa
dabaan dowladdu dhaqaale u baahan tahay canshuure u baahan tahay marka sidee is leedihiin dowladdu canshuurna way ku qaadi kartaa fahamka dadkuna wuu la jaan qaadi karaa
aniga waxay la tahay dowladdu horta inay wadatashi badan ay ka sameyso arrintaas waa loogu aqoon roon yahay dad shaqaala hadda dowladda jira caqabadaha kaloo jira kamid tahay hay-adaha dowladda ka shaqeeya qaarkood capacity badan ma laha dad badan oo maaragtay aqoon badan ulahaala dowladnimadii iyo habka loo maamuli lahaa iyo bulshada dhexdeedaba ama sumcad ku wax maamuli lahaa oo dhan in la engage in la howlgeliyo oo ay dowladdu tashiir badan la sameyso daraasad badan laga sameeyo la qiimeeyo sida mataqaanaa ugu haboon dadkan cashuur ku bixi karaan talaabooyinka u baahan in la qaado in dadka cashuurta bixiyaan marka aan laga sameeyo munaashaqado badan oo daraasad badan laga sameeyo wacyigelin badan laga sameeyo cashuurta dalka in la baxso waxay ila tahay waa muqadis waa muhiim haddaa rabno inay dowladdeena shaqeyso oo wax qabato waa inay dowladdu waxay ku shaqeysaa waa cashuurta dadkuna cashuurta waxay u baxshaan inay helaan adeeg dowladeed oo markaa kaafi kara wax markaas baahidooda ay tahay taas warta ugu muhiimsan waxay tahay in dadku markaas loo muujiyo lana tusiyo waxa ay bixinayaan inay tahay wax iyaga kusoo laabanayo oo adeega loogu qabanayo taana ilamaha inay maanta ay sameyn karaan dad shaqsiyaad hadda aan maxaa yeelay cashuuraha wasaaradda maaliyaddana way qaadaa gobolkana wuu qaadaa degmadiina waxa ay soo maraan waxaa suurtagal ah in guddoomiyihii degmada ama maamulkii degmada ayse awood badan ku laheen inay xakameeyaan عشورت وزارة بعيد إقالة إصغاب في إقالة الشركة لها إيسو وكيلت وحاسورت قالها تلاوين كي إماكر عشورت عرسل كي إماكر ودك إدري ما يان هدي إكم وجيان ما ممكن تقمد وكم وجيو إني أردتان عرستها إن مركا إماكر تو إن شركة لها سيد حلوان الدفاع أما دفك لأدار قارة شركة لها كله إني مركز علاس أسعاران مامركي دقمدا حتى مامركي قبرك مركز نيهو حان آدي آد أدري سنة حي إن قبرك برادر ورنتي قعماك حري حي دود فدرالك علاس بطن كو هايسو إساقينا قبركينا أكو رابا قبركينا نفتر كيسو حاكا موقتو إن أود هير قبل كحق بنت أود هير دقم مركا تعرف تكذب حي صورتك الكديكت إني فرجلت دود فدرالك قبل كام ولا شد دود فدرالك كويس وبطو مركا تاسع سلام على بعض
قبل خصو هلك هذا ملخ بناني سيدي ونقول كذا قبل أود له ما ممكن يصير شقان
إن ولا رنتي ده قبل كان مدام مقال ما حد تلقي وانت مقدسه هاي مقدسان وقبل كان بلادر برتقالي وعند ملكا في رسيد بلال ملح ذي قبل كي اسكويهين هالمين واح قومهم سنقولوك لساري كانوا شرعي هرت ما داما ان هدا لك القالي كانوا في سكلي المقدسان التهد قبل كي قبل بادر قبل كويهين واح قلتلوك لساري كانوا شرعي دولدونا فدرالك وحمود دا اني بوكي وتضبعات أنا مشغول كنت هاي عرماها سومالي أكبر مشكلة جوك بعد حل كيس إني حلسه وحمد إني أد بتقارن مشكلة سومالي أمريكا واحد بدل ما تقرأ بكرين ما دام الدل خدة فدرال ونقضي وأي مهم تاعي إني مشاكل سومالي أد ورمى عاملان ورمى شقيان ما هو الجو هذا وحي أحيات إن قولك بنادر إلا أحد تلا استيبا استيبا حتى لوسي فراغ أم سبيس ومركا وقولك شغديسي وكو أكسستاس معنا أم وكسامي ونغاء وكسامي مركا أسلي هاي ولي والغا قارا دود فدرالك إني مركا يكو فكرتو بالقبل كان سيد تلاوة تلاوة والمسؤولين دي سي اوغو ذكران واجبات كسان اذي قدر برشدة امنيقة ايو وذا شغيان تدولد بحا ايو قبل كبرادر طيال بلاحا قلت على القبل كان واكد دورانا قبل ذكر ذلك ما قبل ذكر واكد دورانا حقوق بضن ذلك قبل كان لهايين وحيكوين دايان مغالبا حدرتين كوين دايان حقوق بدن ايسان مغامرودة كان لهين اي هلاي وحيكو هلاي اي مغالبا حدرتان مغالبا قول كان قتالو مارك انا ما اصودن ان لغا مناشق وذي وباحنته وليس اوين مارك ليس كسود دود دوبا وحو كتاقي هاي ايد قول كان اتاقنا ومتش ولحاجو تدولد فدرالك ام دولد بح انا جرين
خبرات ايه برشاد رياد كالصوماليا ايه تلكب بخيه ان لبادية تلوين كمركة اتماده ان لقاده تلابد انك الددوينها كارهان مركة اللحة ليسا دقالها
دولد وحالو قدبون وحيالها كاري ان عشور تا ايه كاكتا ايه دادك ووحيالها بدن ايه برايمتك ايه ساران شركة داد اسكا سمايستين او سيشان ايه لغو سمين او لغو ترتبين شركة سالة سمينة كنتينر أنا كفر حسنا على جوان أي سوسة عارين هم يهونا كذا كنتينر ده لا طقع إلا كاره كوستي على تي كورة إدارة هذا وجه جميل الحلي هي أنا بدنا عن لوس سمين ترتن ولا سكما عودة جرو أو يقول عق أروري العق الصوت هذا وكورت كذي هنا
تولد ومجرها وهي مدخوين خاصة الشيخ محمود أي يخد دور دل عاق تانين ريسان هين من قصب بل سهد دي خصا ميين عصريين يدبوها بين سيدة سنة دوان يدبو قب اللابين wasiirka hoggaanka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya xildhibaan Cabdigafaar Khan ayaa wareysi gaar u siiyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka wuxuu kaga warramay doodaha adag ee ka dhashay canshuurta iibka 5% shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaada dakhliga dowladda Soomaaliya canshuuraha haddafka laga qaado shirkadaha iyo ganacsatada iyo doodaha kale ku xeeran markay timaado canshuurta wuxuuna wareysigan oo kaga jawaabaya dhammaan su'aalaha iyo cabashooyinka kor lagu soo sheegay la xiriira ganacsatada.
Cabdiqaadir, waan mahadsan tahay. Canshuurtaani canshuur cusub maaha, waa canshuurtii gadista weligeed jirtay. Meelaha qaarkood waa lagu qaadi jiray, walow ay aad u yarayd maaragtay inta meelaha lagu qaado. Wasaaradda maaliyaddu waxay muddo dheer ku taamaysay inay hesho awood iyo farsamo iyo karti ay lacagtaas maarata canshuurta ku ururiso. Waa canshuurta taqaanida dunyada oo dhan laga qaado, canshuurta gadista afka qalaad lagu yirahdo VAT oo qofka end userka ah waajibka ku ah inuu bixiyo. Waa dowladnimada Soomaaliya, Cabdiqaadir, waa la socotaa. Maalinba tilaabo ayay soo qaadaysay wasaaradda maaliyaddu iyo canshuurta iyo dowladahan dambe cusub. Waxay kusoo bilaabatay in dekedda shidaal yar dowladda la siiyo. Maalinba tilaabo xor u qaadaysay sistamka iyo nidaamka iyo dhanka sharciga iyo dhanka nidaamka. Maalinba maaragtay horumar baa laga sameynayay. Maanta alxamdulilah dowladnimada Soomaaliya waxay maraysaa dakhliga ay gudaha ka ururiso inuu kaafiyo horta ugu yaraan mushaaraadka ciidamada shaqaalaha dowladda. Waxa hadda haddii insha allahu qorshe wuxuu yahay inaan ku guuleysano kharashaadka kaloo dowliga ah in aan ka fargarayno haddii canshuuruhu si fiican noogu miro dhalaan. Canshuurtaasi taas waa
qiimahan boqolleyda 5% aad dhahdeen dowladaha dariskana tusaale usoo qaadanayseen dabcan lacagohoday ku saleeyeen Soomaaliya dollarka aada looga isticmaalaa. Marka 5% dollar ku saleysan miyaysan ku badnayn dadka Soomaalideed ugtaa daruufaha iyo nolosha iyo xataa kuwa idin shaqeeyo mushaar hoose qaato, miyaysan hel lacag badan?
Horta waxaad ogaataa canshuurta waxa la canshuurayaa $5 keliya maahane, waa shayga wixii wax lagu kala gado. Haddii Soomaali lagu kala gado $5, haddii dollar lagu kala gado $5. Waxaa xusid mudan Cabdiqaadirow, canshuurtan annaga $5 aan qaadina adduunka wadanka ugu hooseeyaana. Haddii oo V A T qaada wadamo aan qaadin oo dee 2 iyo reera oo maarata isolated case way
jiraa. Dowladaha nala midka qaadaha inay ku saleeyeen lacagtooda Kenya oo kale $15 dhigmi karto $3 makhayr marka maxaad ku saleynaysaa?
Maybaysaa maaha, lacagtu waxay ku fadhidaa waa qiimaha value itemka wey, qiimaha uu shay u leeyahay $5. Hadduu uu $5 Soomaali yahay $5 Soomaali aan karabna, hadduu $100 yahayna $5 baan karabna. Marka waa iskeenaysaa xisaab ahaan, xisaabta waa saas weye. Kenya $16 weye, ama 15 ba wadamada intooda badan sab saxaaran afrika kuwada jira ay yihiin. Marka arrintaas dad baa si khaldan u turjumay, waxa la canshuurayo oo sharcigana waafaqsan waa value, waa qiimaha shayga. Maanta sidaan sheegay, wixii aad gadatid haddaad Soomaali ku gadatidna $5 baan ka rabnaa.
Soomaali ma bidi ku jirta Soomaali database waxa ku canshuuraysaan kuma jirta Soomaali marjinta allah ku goynaysaa marjinta Soomaali kamid maaha.
Marjintii waa isaga lacagtii isaga annaga maahan taasi moogta, waa dhibaatada guud dowladnimada Soomaali haysta in lacag fiiri, taas waa problemka lacagta in la xaliyo. Lacag inaan dalkan loo soo daabaco oo la helo waxay u baahan tahay in dakhli loo helo, because in lacag Soomaali wada ogtashin Soomaaliga meesha ka baxay waxyaabaha ay dowladda muddada ku taamaysay oo ka shaqeynayaan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha nidaamka maaliyadda adduunka ay nagala shaqeynayaan weeye, qorshe socda weeye, waana baahiseeda u jirta in shilin Soomaaliga dib loo soo daabaco oo shilinkeena dollar ku beeskareysan laga gudbo. Laakiin inuu dollar ku beeskareysan yahay micnaheedu maaha inuu canshuurta qaalisiinayo. Hadaba dollar wax lagu kala gataa, adugu haddaad maanta iibsanaysid dollar baad ku iibsanaysaa, haddaad baabuur iibsanaysid, haddaad qada iibsanaysid maqaadin taa tagtay dollar baad ku iibsanaysaa. Marka annagu waxaan canshuurayno oo wax ku bixinaynana waxa weeye waa dollar. Mid kale Cabdiqaadir, muhiim inaad ogaatid lacagta annagu aan qaadayno lacagdii annagu aan xaraysana maaha, suuqaan dib ugu soo daynaa, mushaaraad baan ku bixinaa, kharashaad baan ku bixinaa, adeegyadii dowladda ku bixinaa, suuqaa dib wax looga gataa. Marka circulation-ku isku wada xiran yahay inaan annaguna lacag Soomaali wax ku qaadno, dollarna bixinno, dee suurtagal maaha.
ugu dambeyntiina wasiirka hoggaanka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya xildhibaan Cabdiqafaar Khanqi ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in golaha wasiirada ay qaadeen tillaabooyin cad oo la xiriira in meesha laga saaray dakhli badan oo laga qaaday ganacsatada, kuwaasoo cabasho ay ka muujiyeen.
xagee ku dambeysay suuqa bakaaraha la maanno xornaa xaaladdu meel aad ay gaartay hadda maxaa xal gaar
waa la gaaray suuqa bakaaraha waa furan yahay dadka waxa ugu bishaareen xalay maad akhriyaan oo aad aragtay go'aamada golaha wasiirka ka soo baxay 20 qodob oo kulligood u heelinaya ganacsatada ayaa xalay qolaha golaha wasiirada wasaaradda maaliyadda horgeysa qaraar oo lagu xalliyay ganacsatada cabashooyinka ay qabeen 900 maalin kara qodobadoodii mid aan 5-7 bilyan oo soo dhaafay aan xalina ma jirto madaxda qaranku gaaray wasaaradda maaliyadda santar waa ahayd waxaa la xalliyay 900 qodob waxa tusaale ahaan waxa meesha laga saaray isbaarooyin lacag lagu qaadayo anagu aanan ogeyn sharci darro ah oo ganacsatadu ay ka caafeen waxaa la joojiyay container dhaqis contract-ka waxaa la joojiyay oo la yareeyay qiimihiisa waxa qiimihiisa la yareeyay lacagtii iskaanka security-ga oo muhiim u ah dalka xaaladiisa ku bixi jirtay asigii lacagtiisiina dakhliga dowladda ayaa lagu soo wareejiyey waxa meesha laga saaray lacagihii lagu qaadayay ee ganacsiyada ahaa ganacsada la soo aan soo qaadanin shahaadada tayo dhowrka waxa meesha laga saaray shirkadda heshiiska fayo dhowrka oo dowladda hoose waxa meesha laga saaray baraha kontaroolada muxuu ahaayday balcad iyo x control iyo afkooye lacagihii lagu qaadayay meesha laga saaray waxaa meesha laga saaray lacag kale oo anaga aanan ogeyn oo la yiri dadka siyaabo kale oo lagu kala qaadi jiray waxa loo qaadi jiray aad iyo aad waxaasoo dhan ujeedadu waxay ahayd ganacsatada anagu dadka shacabka mas-uulka dowladdu waxay dowlad ku tahay waa shacabka marka go'aamadaas waa akhriyay hadda inaan ku dheeraado ma rabo
dakhliga idin kordhee dowladdu sida weyn ugu faanayso kambani bareefada oo shaqsiyaad la yaqaado lacaga soo ururiyaan sidoo ku yimid kambanigaas inuu shaqada qabto
dakhliga weygaas
kan canshuurta wasaaradda maaliyadda qaaday dhaqaalahooduna dabcan inuu kordhay dowladdu ku alaalis
ma qaaday kambani bareefada qaaday ma jiro VAT-da iyo lacagtan gadista wasaaradda maaliyadda qaadaysa oo tiim wasaaradda maaliyadda tiimkeeda tiimkaa dakhliga yani waxa
kambani bareefada oo MGS la yiraahdo ma qaadan leedahay ana
okay taas waa mid kale waa canshuurta waxa ka hadlaysaa dakhliga waxa ka hadlaysaa waxa ka hadlaysaa dakhligaas waxa la dhahaa dakhliga kirada macaash oo guryaha dadka qofka kireystaha ku waajibaysa
qofka meesha laga saaro la yiri dowladda kuwada dhacaya se loo maqaamiyo se loo falfuro
may firi shirkadaasi shaqadaasi waa shaqo gaara oo wasaaradda maaliyaddu ay u dhiibatay shirkad marka iyadoo capacity ay ku urursato oo cillado badan kasoo noqdeen oo dhanka oo fara badan oo qiimeyn ay samaysay processka procurement-ka caadiga aanu maray successfulna oo guuleystay oo shaqeeya dadkuna aanay dhib ku qabin weeye taas wax kale weeye canshuurta hadda aan ka hadlayno gadista ah ee hadda wareyskeenu hadda su-aalihii hore ay quseeyeen taas maaha taas wasaaradda maaliyadda qaada sistamka maaliyadda taa hore lafteedu sistamka maaliyadda aad adigu guri leedahay oo aad canshuurta iska bixinaysid fiiri mobilkaga ka dirsid sanduuqa qasnada midaysan ee wasaaradda maaliyadda ayay ku dhacaysaa shirkadu farsamadii iyo shaqaalihii iyo sistamkii iyo nidaamkii waxaas inaga caawisaa iyo soo ururintii
shaqaalihii intuu ku dambeeyta maadaama shirkadu shaqaale qabaneeda shaqaalaha laheedeen shaqaalihii wasaaradda waxba ku dambeeyay
way ka shaqeeyaan way fiiri shaqaalaha wasaaraddu meel horta waxa jira wax la yidhaha effectiveness iyo efficiency oo marka adduunka canshuur la ururinaya laga shaqeeyo shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu shaqadan hadda aan qabanayna ayagaa qabanaya shaqada ay qabtaan taa keliya mee 900 canshuurood iyo dakhli bay soo ururiyaan taa lafteeda kirada qayb bay ka yihiin ayagaa xafiisyada u fadhiya waxa weeye waxaan kugu sheegay cabdu qaadir waxaa naga soo geli jirtay bishii $60,000 $70,000 hadeerna meelaha qaarkood bishii 700,000-800,000 ayaa naga soo gasha annaga mas-uuliyadeedu waxay tahay dakhliga aan xaq u leenahay inaan qaadno meelihii aan ka gaabin awalna wasaaradihii iyo nidaamyadii waa inay kuu sheegay marba dowladdu intay capacity-geeda iyo awooddeedu gaarto ayay qaadaysa canshuurta sharcigeedan iyush kama jiro sida loo qaadayay baa habacsanaan ka jirta ayadii baan adkeynay hal qof oo ay jeebkiisa ku dhacdo ama shirkada ay gaar ugu dhacdaana ma jirto dadka banaabaabin lagu sameeyo wasaaradda maaliyadda ayay kusoo dhacdaa waxaadna ogaanaysaa in su-aashu waxay tahay maxaa keenay in yani baahida loo qabo baahi ciidanka dowladdu waa siyaaday 3,000 oo ciidan aa siyaaday macalimiinta waa siyaadin oo 6,000 macalin baan hadda mushaar siinaa waxaan siyaadinay yani adeegyadii dowladda oo fidaya siyaaday dhammaan meelihii la xoreeyey hadda intii dowladdan xukuumadda dan qaran ay jirtay dowladda xasan sheekh maxamed hogaamiye waad ogtahay inta dhul la xoreeyey kulligood hospitaalaa laga dhisayaa station police baa laga dhisayaa adeegyadii dowladda laga hirgelinayaa iskuullaa laga dhisay macalimiintii baa la geynayaa dowladnimada horta fiiri anagu dakhli aan soo ururinaa dadkaanu gelinaa dakhliga aan ururinana mid aan sharciyadda waafaqsanayn mee waa kii aan xaq u lahayn awal baan qaadi jirnay marka meeshii aan awood inta u yeelano aan kor u qaadno dadweynuhu inay bogaadiyaan weye idaacaduhu inay bogaadiyaan weye adinkana door ka qaadataan wey
miisaaniyadda dowladda hadda imisaa laga taageeraa duuda oo 100% intee percentage aanu sheegi kartaa taageeradaad ka hesheen adduunka shabka maaliyadda
kabka fiiri waa labo marka miisaaniyadda guud oo 1,025,000,000 oo dollar ah boqolkiiba 7 waxay ka timaada beesha caalamka mashaariic baa marka badan oo development oo dalka oo dhanka socda raasir ilaa raas kambooni siyaabo kala duwan uga socda sektorada kala duwan taabanaya sektorada arrimaha bulshada dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha siyaasada amniga kulligood wax ka qabanaya cadaalada taa marka laga soo tago dakhliga gudaha oo loo yaqaan domestic revenue hadda anaga aan ururinno sanadkii waxa weeye 360 million gaab 100 million ku dhowaa wali nagu jira ka ayayna ka waan international community ay hay'adaha maaliyadda caalamiga ah
taageeray la qabtinaad inaad buuxi kartaan hadii sida daarajada muujinaysaan intee rajo leh
hadda waxaan horta aragnaa sanadka 2025 inaan ku filnaano dawladda qarashadkeeda manaad waxa weeye oo aan ka maalano ka miisaaniyadeed oo toos oo dadweynaha khaati bilaa inoo taagan tahay inaan dhaano yaani hana laga caawiyo mushaarka askariga hana laga caawiyo shaqaalaha wasaaradaha noo jooga maart hana laga caawiyo safaaradaha iyagana duuga ku leenahay mushaarka nooga baxay iyo qarashaadka adeegyada dawladda marka waxaan aaminsanahay 2025 bisha juun hadii la gaaro inaan isku filnaasho dhanka qarashaadka dawladda iyo dakhliga soo xareynaa gaari doono ilaahay idinka
guud ahaanna waxaa intaasi nooga idil barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhigaysanaysan idaacadda v o eda laanteed afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka faaqidaada waxaynu si gaar ugu eegaynay cabashada canshuurta iibka 5% xukuumaddu dhowaanay ka bilowda muqdisho shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaadaya dakhliga dowladeed iyo cabashada ganacsatada ku qeernaa markay timaado dekedda weyn ee muqdisho iyo guud ahaan gudaha magaalada muqdisho intaynu kulmi doonna barnaamijka lamida nabade
aad iyo umaadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba dhammaadkii bishii jumaa ee magaalada tehraan ee caasimadda iiraan waxaa lagu kharajiyey hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya dilkaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay israa'iil ka dambeysay iiraan oo loo tiriyo waddan aan siyaasadiisu deganayn arrinkaasi waxa uu ku noqday qulub siyaasadeed xilliga dilkaasi ka dhacay tehraan waxa uu kusoo beegmay amin xasaasi ah oo xiisadda labada dhinac ay aada u kaasan tahay madaxweynaha iiraan ee cusub waxa uu ku jiraa xilligii uu la qabsanayo hoggaanka dalka laakiin xukunkiisa waxa uu ku bilowday arrin adag dilka ismaaciil haniya hoggaankii diinta ee iiraan ayatullaahi khumeini waxa uu u arkay duulaan dalkiisa lagu soo qaaday qaraxa lagu dilay ismaaciil oo iiraan aaminsan tahay laga soo riday meelo u dhow xuduuddeeda hoggaanka sare ee iiraan waxa uu ku tilmaamay in lagu soo duulay qarankii iiraan isbeddel nooc ma ah ayuu dilka ismaaciil haniya ku keenay guud ahaan siyaasadda gobolka gaar ahaana iiraan su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed afdoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka britain
waan ku salaamayaa cabdixafiid runtii dilka ismaaciil haniya saameyn ballaaran ayuu gobolka kuna yeeshay marka laga eego xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba aan ku horeeya ee dunida carabta ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay kadib markii wadamada carabta qaar ka mida oo wadamada qaliiska u badan ay runtii soo dhaweeyeen dilkiisa taasi waxay keentay in wadamada carabta ahaa ay ku kala tagaan iyo falastiiniintii falastiinna ay maanta dareemaysa inay godoon tahay oo aan maaratay wadamadii carbeed hiilka ay uga fadhisay aanay ka helaynin waa midda kale wuxuu saameyn ku yeelayaa wadanka iiraan oo ah wadanka hogaamiyihii falastiiniinta lagu dilay iiraan oo mar walba u ololeynaysay inay tahay inay difaacayso falastiin ayaa waxay hataa awoodi kari weysay inay hogaamiyihii ay noloshiisa maaratay badbaadiso daafacdo ayay garan kari weysay dhinaca kale waxay guul weyn u tahay wadanka israa'iil oo runtii tustay in aan cid ka baxsanaysa aanay jirin meel looga baxsanayna aysan jirin cid alle cidda ay doontana ay mataqaanaa qaarajin karaan taasna waxa weeye waa guul xagga israa'iil ah
dadka ka faallooda arrimaha iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in iiraan dilkan ay doonayso inay uga faa'iidaysato mustaqbalka iyo barnaamijkeeda nukliyeerka dhinaca kale iiraan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay dib u dhintay inay u aarto ismaaciil haniya iyadoo door bidaysa in xabad joojin laga gaaro dagaalka qasa sidaasina waxaa qaba injineer axmed abtidoon
xagga haddaan fiirino aargoosiga iiraan runtii iiraan waa la filayaa وانا بلن قادي قردفادا واسدا ايوغو هادالك اولغا يعني اسرائيل ايوغا يستي ان اي ايران قده هدي هقاميه فلسطين اي كد شيء ان لو اير قده دونو ايران كليانا ما هي ارغوسيقا وحا لغا سوغيا كوها اسكا عابنتا هده اهان لهد فلسطينين تا هده اهان لهد ان يمن تا هده اهان لهد حزب الله اي ايران با iyo qoloyin kale oo ayaguna Iraq iyo Syria ba ka dagaalama way balan qaadeen in loo aari doono runtii arintaanu qasabta waddanka Iran ee waxaad u maleysaa inuu xoogaa bal dhowrayo arinta waawaanta iyo xabad joojinta inaanay carqalad ku noqon ee hadii xabada laga deynayo shacabka reer Falastiin ay u heliyaan oo ay maartay aanay hadda ku degdegan argoosiga laakiin maray noqotaba way balan qaadeen in argoosigu imaanayo saas ayaana la wada sugaya.
Saameyntan ayaa laga yaabaa inay dib u qaabeyn karto muuqaalka istaraatiijiga ah ee bariga dhexe xilli wada xaajoodada dagaalka qabsa ay ku mashquulsan yihiin inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo soo afjaraya dagaalkaasi. Iran weli ma muujin waxa ay sameyn doonto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuraha Islaamka anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
هذه يوم عدسانية هاي وريه النقارة يوروب عبدي حافظ عول إسماعيل ولي وحاد نقلس عطان في أوى حدنا وحاد كسوى دواتان كالميه هسها يعودكي إسكلاجي ku dhigan lahaa hadii dumar lala garamo ayuu yiri iskalaaji ayaa u dambeeyay idaacadeena galabnimo tan idaacadeena fiidnimo nabad galiyo
Shagan galay uqabo, admoi garabio, tolo shaqaan kale iyo qabo aad muuqi garanayo tolo garabaan ka heli